Někdejší korunní princ ČSSD Michal Hašek opět ve vysoké politice. Hon na Babiše s nádechem frašky, nesmířitelný boj o stavební zákon anebo ruská špionážní aktivita také v Itálii. Nejen o tom bude řeč v právě začínajícím vydání relace komentářů a poznámek k aktuálnímu dění doma i ve světě a od mikrofonu zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
Názory a argumenty.
Michal Hašek, bývalý místopředseda ČSSD, rovněž někdejší jihomoravský hejtman, vážný kandidát na post premiéra, aspoň podle představ části vysokých sociálních demokratů a prezidenta, se po letech v politickém ústraní vrací, a to v poměrně velkém stylu. Stal se totiž čerstvě náměstkem ministra vnitra. A na lince je vnitropolitický komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Buď zdrav.
Dobrý den.
Michal Hašek vstoupil takřka do čítanek tou mimořádnou 11-násobnou lží v živém vysílání České televize, když na podzim 2013 dokola popíral, že se konal tak řečený lánský půjč, který ho měl vynést do premiérského křesla. Člověk by myslel, že po něčem tak ostudném se do vysoké politiky vrátit nedá.
Tak on sám tvrdí, a Jan Hamáček také, že se nevrací do vysoké politiky, ale na úřednickou funkci, ale on je politický náměstek, navíc ministra vnitra, a ministra vnitra je předseda sociální demokracie, takže dá se říci, že se do vrcholné politiky vrátil a že Jan Hamáček tím vysílá jasný vzkaz, jakým způsobem se chce sociální demokracie v nejbližší době orientovat, na jaké voliče cílí. To znamená, že Michal Hašek patří k lidem té staré gardy sociální demokracie, lidem, kteří jsou navázáni například na Miloše Zemana, kteří se netají také tím, že mají pozitivní vztah, dejme tomu, ke spolupráci s Ruskem, Čínou a podobně. V neposlední řadě také zde se znovu objevuje to, o čem už byla před chvílí řeč, to znamená ten takzvaný lánský půjč, kdy se část vedení sociální demokracie ve spolupráci s Milošem Zemanem pokusilo svrhnout tehdejšího předsedu Bohuslava Sobotku, takže ta pověst Michala Haška není dobrá tím, že Jan Hamáček s ním takto otevřeně spolupracuje, tak pouze názorně dokumentuje, jakým směrem se hodlá ubírat.
Čili ty už to vlastně řekl. Pan Hamáček po svém vítězství na sjezdu ČSSD se vysloveně soustředil na to, aby, když to trošku přeženu, dělal Miloši Zemanovi, co mu na očích uvidí?
No, je to možné, že tímto způsobem Jan Hamáček uvažuje, protože se zdá, že chce oslovit voliče, kteří byli příznivci nebo jsou příznivci Miloše Zemana. Uvidíme, nakolik s touto taktikou bude úspěšný, protože v současné době, alespoň z výsledků volebních preferencí, to nevypadá na to, že by sociální demokracie oslovovala příliš mnoho voličů, a ti, kteří od ní odešli například ke komunistům nebo k hnutí ANO, tak je otázka, zda budou mít důvod se vrátit jenom kvůli tomu, že například vedení sociální demokracie je vstřícnější vůči názoru Miloše Zemana na to, jak by strana měla fungovat, a s tím tedy je spojené i to, že do popředí se dostávají lidé typu pana Haška. Tak je zřejmé, že jeho vliv na sociální demokracii byl i v nedávné minulosti, kdy on jednak se snažil ovlivňovat dění pomocí platformy Zachraňme ČSSD, jednak byl neúspěšným volebním manažerem strany v krajských volbách, ale zároveň v těch krajských volbách se ukázalo, že na Jižní Moravě přece jenom nějakou podporu voličů má, protože se z nevolitelného místa dostal mezi 4 krajské zastupitele sociální demokracie. No a v neposlední řadě není tajemstvím, že právě pan Hašek se výraznou mírou zapříčnil o to, že se Jan Hamáček stal předsedou sociální demokracie a porazil Tomáše Petříčka.
Říká Petr Hartmann, díky mnohokrát.
Naslyšel.
Ačkoliv ještě před týdnem hovořili jinak, nyní se podle předsedů Rakušana a Bartoše hnutí Starostů a Pirátská strana nepřipojí k výzvě Spolu, tedy koalice ODS, TOP 09 a Lidovců, na svolání schůze sněmovny, která by vyslovila nedůvěru menšinové vládě. A dokonce schůzi nově odmítají také KSČM a SPD, zbývá tedy jenom nadšení trojkoalice Spolu. Ta ale nemá dost hlasů pro to, aby dokázala vůbec vyvolat hlasování o nedůvěře. No a jak říká autor následujícího komentáře Lukáš Jelínek z Masarykovy demokratické akademie, hon na Babiše nabírá chaotické formy a nádechu frašky.
Důvody, proč ukázat kabinetu palec dolů, den ze dne přibývají. Hnutí ANO přispělo neochotou připustit Babišův střet zájmů, přestože závěr auditu Evropské komise hovoří jasně. Sociální demokraté podráždili veřejné mínění usazením kontroverzního Michala Haška do křesla náměstka ministra vnitra. Byl sice hejtmanem i šéfem Asociace krajů, což se při odstraňování následků koronavirové epidemie může hodit. Těžko ale čekat, že lidé zapomenou, jak na jeho jihomoravské kauzy, tak na legendární popírání lánské schůzky, kde část ČSSD po volbách 2013 s prezidentem Kula pikle proti Bohuslavu Sobotkovi. Předseda ODS Petr Fiala přidává ke hříchům osazenstva Strakovky i nezvládání infekce. Ovšem právě ona může být stejně tak dobře důvodem, proč s vládou za mimořádné situace netřást. Další argument proti leží v zahraničně politické a bezpečnostní rovině. Vyšetřování přes 6 let starého vrbětického výbuchu dovedlo na úplné dno vztahy České republiky s geopolitickou mocností na východě. Vyhošťujeme kremelské diplomaty a zastání proti Rusku hledáme u přátel v Evropské unii a Severoatlantické alianci. Odstranění vlády by v této situaci mohlo vnést mezi naše partnery zmatek. Piráti se starosty se navíc odvolávají na vyjádření prezidenta Zemana, že po případném pádu vlády by stejně nechal v demisi řídit zemi až do říjnových voleb. Tím jedině rozptýlil obavy, že by si postavil nějaký soukromý úřednický kabinet. Pro opozici může být lákavé Babiše ponížit a ukázat mu, že už za ním nestojí ani druhdy spolehliví komunisté, jenže s domácími poměry by nehnula a obraz v cizině ještě o trochu víc rozmlžila. Racionálnější je domáhat se rozpuštění sněmovny a předčasných voleb. Nakonec by se musel podvolit i Zeman, byť ještě v neděli Bůh ví odkud zase vyčetl, že na žádost 120 poslanců dolní parlamentní komoru rozpustit nemusí. I tady lze namítnout, že jsou vážnější problémy, než urychlovat předvolební kampaň. Ovšem, aspoň by se rýsovalo nějaké východisko. Dá se ale ve sněmovně poskládat 3/5 většina? Nejen vládním partajím, ale ani komunistům se tento nápad nepozdává, zjevně s ohledem na nelichotivý stav jejich předvolebních preferencí. Piráti a STAN, kteří jsou autory a popularizátory tohoto scénáře, mohou pouze doufat, že se v klubu ANO najdou jedinci, jež jsou nespokojeni s Babišovými výsledky nebo už příště nebudou kandidovat. Podřízli by si ale kvůli tomu větev, na níž sedí. Zatímco rozpuštění sněmovny je ve hvězdách, stejně jako vyjádření nedůvěry vládě, jistě si můžeme být přetahovanou o voliče, k níž mezi konzervativci a středovým tandemem dochází v přímém přenosu. Koalice Spolu chce být vnímána jako ta razantnější, ať už vůči Babišovi nebo vůči Rusku. Piráti se starosty naopak sázejí na uvážlivost, jež může oslovit i ty občany, kteří dosud inklinovali k vládním stranám. Počkejme si však, nakolik Fialova tvrdost a Bartošova státotvornost obstojí v souboji s mazaným Babišem, jenž příštích 6 měsíců nebude dělat nic jiného, než slibovat hory doly.
Podle usnesení vlády z počátku minulého týdne ruská státní společnost Rosatom nebude obeslána bezpečnostním dotazníkem, tedy jakousi vstupenkou do tendru o dostavbu jaderné elektrárny v Dukovanech. Jenomže publicista Jiří Leština míní, že při zevrubnějším pohledu Rosatom ještě není mimo hru.
Především celý ten bezpečnostní dotazník je od počátku velký humbuk. Veškerá bezpečnostní rizika už přece během několika let zevrubně prozkoumaly tajné služby, řízené vládou a dospěly k jasnému závěru. Rusko a Čínu do jaderného tendru nezvat, což nakonec vzala vláda v potaz svým tajným usnesením z dubna 2020. Ale dodnes před závěry vlastních bezpečnostních institucí kličkovala, nejnověji právě za pomoci dotazníkové šarády. Ani z povrbětického usnesení vlády nevyplývá pro neúčast Rosatomu v soutěži vůbec nic. Kabinet něm, navzdory Havlíčkovým proklamacím, výslovně nestanoví povinnost, že vyplnění bezpečnostního dotazníku je podmínkou k přizvání do jaderné soutěže. Navíc, jak zjistil webový deník Aktuálně, z neveřejné předkládací zprávy k vládnímu usnesení vyplývá, že Babišův kabinet ze seznamu adresátů při rozesílání dotazníku nevyloučil koncern Rosatom jako takový, ale pouze jednu ze 400 jeho dceřiných firem, společnost Rosatom Overseas, zabývající se komunikací se zájemci o technologie. A nikoliv už například další dceřinku Titan 2, která skutečně staví nukleární zdroje. Vládní postup tedy posiluje podezření, že jde jen o zastírací manévr, jak ponechat společnost Rosatom ve hře do doby, než se přežene diplomatická roztržka a manévrovací prostor získají zpět tuzemští spojenci Vladimíra Putina v čele s českým prezidentem. Konec konců Miloš Zeman ve svém opožděném projevu k výbuchu ve Vrběticích poměrně jasně naznačil, že by se Rosatom mohl vrátit do soutěže. A můžeme si být jisti, že udělá všechno proto, aby Rusům jaderný tender přinesl zpátky na stříbrném podnose. Zvlášť, když po právní stránce tato vláda zatím neudělala nic, co by bránilo rosatomskému comebacku. Existuje ale vůbec nějaká možnost, jak vyrazit Rusku z rukou zbraň, pomocí níž by si Českou republiku uvázalo na jaderný špagát? Mnohé by teď mohla usnadnit legislativní norma zvaná Lex Dukovany, která leží v poslanecké sněmovně. Babišovi poslanci do ní vytrvale odmítají vtělit paragraf připravený demokratickou opozicí, který by fakticky zakázal jakoukoliv ruskou nebo čínskou účast v jaderné infrastruktuře. Pokud někdy by o tomto návrhu měla sněmovna hlasovat, tak právě nyní, kdy vyšlo najevo, že ruský terorismus se nezastavil před hranicemi Česka. A jak se k ruské jaderné stopce postaví poslanci vládního hnutí ANO, jejíž hlasy jsou rozhodující, to by mělo být nad jiné důležitou zprávou pro občany ještě před podzimními volbami.
Bez dohody mezi státem a obcemi nemůže nový stavební zákon fungovat a pro občany bude všechno jenom horší. To je názor Petra Holuba ze serveru Seznam zprávy.
S novým stavebním zákonem je něco v nepořádku. Přesto v tomto týdnu ladí poslanci ve výborech poslední detaily. Příští středu by měla sněmovna rozhodnout o definitivní verzi. Nová norma pak nahradí stejnojmenný zákon z roku 2006. Debata má jednu zvláštnost. Snad ještě nikdy proti sobě nestály tak nesměřitelně dvě části veřejné správy, konkrétně obce s podporou krajů na jedné straně, na straně druhé státní byrokracie, reprezentovaná Ministerstvem pro místní rozvoj. Panuje všeobecné přesvědčení, že zákon se musí změnit, aby se povolování staveb zrychlilo. Během přípravy se však účastníci začali hádat, jak toho cíle dosáhnout. V Česku dnes o stavbách rozhoduje hybridní úřední systém. Potřebné razítko mají k dispozici státní úředníci, převážně na stavebních úřadech, ovšem tito úředníci jsou placeni z obecního rozpočtu. Je pochopitelné, že starostové a radní za práci úředníků zodpovídají. Účastníci stavebního řízení se pak mohou odvolat ke krajskému úřadu, případně k institucím, které mají na starosti životní prostředí, hygienu, dopravu, ochranu památek a podobně. Teď hodlá stát na návrh hospodářské komory podřídit úplně všechny dotčené úředníky jednomu nejvyššímu stavebnímu úřadu, který bude kromě ostravské centrály sídlit také v krajských městech a pobočky může vybudovat také jinde. Především obce tím přijdou o svou pravomoc. Napříště bude držet razítko státní úředník placený státem a starosta bude jenom přihlížet. Proti tomu se obce vzbouřily. Zjednodušit byrokracii je možné také jinak, argumentuje Sdružení místních samospráv i Svaz měst a obcí. Sdružení dokonce provedlo průzkum, podle kterého 3/4 starostů nabídnou současnému personálu stavebních úřadů jinou práci na obci. Více než polovina úředníků ostatně pod stát jít nechce. Třetina starostů využije prostory současného stavebního úřadu pro jiné účely. Další třetina státu napaří tržní nájemné. Také proto jen desetina starostů očekává, že stavební řízení zrychlí. Stát ovšem takové argumenty ignoruje. Z příběhu vyplývá jeden závěr. Stát hodlá posílit svou moc na úkor obcí, obce ale brání pozice. Takřka se zdá, že obě strany chápou stavební úřad jako mocenský nástroj. Z takového pohledu je ale občan jenom podaným, na kterém je možné takovou moc vykonávat. Lecos by se vyřešilo, kdyby se na to obě strany podívaly z jiného úhlu. Občan je přece klient, kterému úřady poskytují určitou službu. Jistě je obtížné povolovat stavby, pak ale není důvod, proč se rvát o to, kdo bude povolovat. Naopak by bylo logické, kdyby se stát i obce chtěly nepříjemné povinnosti zbavit, případně domluvit, kdo dokáže závazek vůči občanům lépe naplnit. Bez dohody mezi státem a obcemi nemůže stavební zákon fungovat a pro občany bude všechno jen horší.
Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události očima respektovaných komentátorů denně po půl druhé na Plusu.
Na chvíli se podíváme teď do světa. Mezi země, které v poslední době na svém území zaznamenaly ruskou špionážní aktivitu, patří také Itálie. A pokračuje naše tamní korespondentka Veronika Lafrancois.
Koncem března italské bezpečnostní jednotky přistihly fregatního kapitána italského námořnictva, jak na velkém parkovišti římského předměstí předává tajné vojenské dokumenty příslušníků ruského diplomatického sboru, výměnou za kufřík s hotovostí. V kufříku bylo všeho všudy 5 000 eur, což se může zdát jako malá odměna za zradu vlastní země. Nicméně vypadá to, že zřejmě nešlo o první výměnu a že kapitán Walter Biot se s Dmitrijem Ostruchovem na stejném parkovišti sešel několikrát a pokaždé za informace získal stejnou sumu. Mezi předanými dokumenty měly figurovat i přísně tajné informace týkající se činnosti Severoatlantické aliance. Walteru Biotovi hrozí za vojenskou špionáž trest odnětí svobody minimálně na 15 let. Jde o 55-letého otce 4 dětí, který se údajně vinou pandemie ocitl v tísnivé finanční situaci. To z něj udělalo ideální terč pro ruskou rozvědku. Na ministerstvu obrany však prý nezastával dostatečně významnou pozici, aby se dostal k zásadně důležitým informacím. Nicméně je pravděpodobné, že Biot není jediný zaměstnanec italských strategických úřadů, se kterými ruští agenti spolupracují. Vyšetřovatelé momentálně zkoumají všechny kontakty mezi ruskými diplomaty a italskými úředníky. Záhy po odhalení skandálu byl agent Dmitrij Ostruchov vyhoštěn z Itálie ještě s jedním dalším ruským diplomatem. Oproti očekávání ruská strana nepřistoupila k žádnému odvetnému opatření a Kreml i ruský velvyslanec v Římě celou aféru minimalizovali s tím, že snad tento incident nepoškodí přátelské a prý v celku konstruktivní vztahy mezi oběma zeměmi. Žádní italští diplomaté zatím nebyli vyhoštěni z Ruska. Tato mírná odezva ze strany Moskvy kontrastuje s její reakcí na podobné špionážní aféry, které proběhly jen o několik dnů předtím v Bulharsku a o něco dříve i v Holandsku. A to ani nemluvím o tom, co se děje po odhalení kauzy Vrbětice, ke které došlo zhruba 3 týdny po italském skandálu. Dá se to možná vysvětlit tím, že Itálie je země, která má s Moskvou jedny z nejlepších vztahů v Evropské unii. Patří také k těm, kdo nejsilněji tlačí na EU, aby schválila ruskou vakcínu Sputnik V proti covidu a takové stoupence ruská propaganda jistě potřebuje. V neposlední řadě bývalý italský premiér Silvio Berlusconi je osobním přítelem Vladimíra Putina. A svými proruskými postoji je známý také Matteo Salvini, vůdce ultrapravicové ligy, která je součástí nedávno ustavené vládní koalice. To všechno jsou možná důvody, proč Moskva v italské aféře dělá jakoby nic a tváří se, že k takovým incidentům občas dochází i mezi dobrými přáteli. Přitom ve zbytku EU a zemích NATO se špionážní skandály spojené s Ruskem množí a na vyhoštění svých diplomatů Moskva obvykle bez váhání reaguje recipročními opatřeními. Současná mezinárodní politická scéna tak čím dál více připomíná období studené války.
Německé zářijové volby mohou přinést překvapení, protože po kancléřce Merkelové by v čele vlády mohla stanout opět žena, tentokrát ovšem ze strany Zelení, Spojenectví 90. A jak taková situace vznikla, vysvětluje stálý spolupracovník Hospodářských novin i naší redakce Adam Černý.
Když Helmut Kohl v březnu 1983 jako čerstvě potvrzený kancléř usedl v Bundestagu, zarazil ho pohled na poslance strany, která poprvé získala své mandáty v celoněmeckých volbách. Mladí muži a ženy, zastupující zelené, budili rozruch svým programem, spojující ochránce životního prostředí a pacifisty i svým vzhledem, když se na zasedání spolkového sněmu dostavili v ručně pletených svetrech s norskými vzory a v teniskách. Kancléř Kohl na jejich adresu mezi svými utrousil, že i tento problém se dá vysedět a že do 2 let se vytratí. Jindy prozíravý politik se tentokrát mýlil. Zelení v německé politice vydrželi a v roce 1998 vstoupili do vládní koalice, když sociální demokraté ve volbách Kohlovu CDU porazili. Letos se před zelenými, kterým průzkumy za unionisty přisuzují odstup sotva 2-3%, dokonce rýsuje sice těžká, ale reálná vyhlídka, že kancléřský úřad získá jejich kandidátka. Pokud se tak stane, nynější kancléřku by vystřídala zase žena Annalena Baerbocková, která je podobně jako Angela Merkelová pověstná svou snahou poznat věci do detailů. Jak se to mohlo přihodit? Zaprvé unionistické strany, křesťanští demokraté se svými bavorskými politickými bratranci, křesťanskými sociály, po letech u moci vykazují známky únavy. A letošní jaro se vyčerpávaly dohady, kdo je má vést do voleb. Za druhé, zelení v opozici na svém vzestupu vytrvale pracovali. Na rozdíl od konkurence se jim dařilo získávat řadu nových členů, vystupují jako strana, kterou už nerozdírají tradiční rozpory mezi takzvanými realos a fundis, tedy zastánci pragmatických řešení a naopak obhájců názoru, že už podíl na moci je kompromisem. Strana, jejíž stoupenci v 80. letech minulého století chodili na demonstrace proti jadernému zbrojení s heslem Lepší rudý než mrtvý, dnes ve svém programu píše, že členství v Severoatlantické alianci je nezbytnou součástí obrany a prosazuje větší evropskou integraci. V Německu dnes zelení představují zavedenou stranu, jejíž zástupci jsou součástí vládních koalic v 11 z celkem 16 spolkových zemí. Má jejich kandidátka na kancléřku nějakou slabinu? Mladiství vzhled čerstvé čtyřicátnice Annaleny Baerbockové je ve srovnání s většinou jejich konkurentů usedle vyhlížejících pánů středního věku jistě trumfem. Těžko však bude moci popřít, že za sebou nemá žádnou zkušenost s vedením třeba ministerstva na zemské úrovni. Majitelka 2 univerzitních diplomů, matka 2 dětí a někdejší špičková závodnice ve skocích na trampolíně si přesto věří. Pracovat 3 roky jako spolupředsedkyně strany, vytrvale jednat v Bundestagu a i starat se o 2 malé dcery, to vás opravdu otuží.
A zbývá čas jen na závěrečnou glosu Ivana Hofmana, plédujícího pro jakési veřejné ticho. Nicméně sám zatím hovoří.
Opět jsem po čase vybral z knihovny Havlovo slovo o slovu. Není to text nestárnoucí, ale to, co si na podzim roku 89 vyslechli němečtí knihkupci od laureáta jejich ceny, stárne důstojně. I v jiném století a v jiném politickém kontextu přetrvávají všechna dilemata pojící se slovem, která tehdy Václav v onom slavném projevu zmínil. Víra v moc svobodného slova se vždy snoubí s obavou ze slova zákeřného. Slovem se zaklínají i manipulátoři, kterým nepohodlné slovo leží v žaludku a osočují ho ze lži. A aby to nebylo jednoduché, stejné slovo může být pokorné i pyšné. A nenápadná proměna slov původně pokorných na slova pyšná stála podle Havla za všemi hrozbami, kterým čelil svět a vlastně čelí i dnes. Myslím, že univerzální platnost má i Havlova věta o dusícím příkrovu tisíců prázdných slov, pod nímž musíme žít. Měl tenkrát na mysli především duté fráze a slova devalvovaná, ale myslím si, že dnes by k prázdným slovům přiřadil i slova prázdně žvanivá, servilní, zbytečná, hybridní či politicky korektní. Co se nezměnilo, je ten dusící příkrov. Vždy, když si povídám se starým přítelem nad jeho slovem o slovu, dávám mu k úvaze i něco z toho, co se událo v jeho nepřítomnosti. Dnes třeba to, jak se slova naučila míjet, jak netouží po střetu. jak se diskusí nevykrátí a tím pádem se vše vyslovené nesnesitelně hromadí, až nakonec neslyšíme vlastního slova. Na míjející se slova se dnes umírá. Nesměle Václavovi nadhazuji, zda by v případě fatálně se míjejících slov nepomohlo ticho. Zda by minuta ticha za každého zbytečně zemřelého na covid nezavážila víc, než další verbální vystužení onoho dusivého příkrovu prázdných slov. Jakou váhu by mělo, řekněme, 250-minutové televizní a rozhlasové ticho za 250 bližních, kteří zemřeli na nemoc, jejíž pravou diagnózou jsou míjející se slova? Tohle dnes říct nahlas, byl bych mezi mluvčími za disidenta. Ještěže mám někoho, kdo toho o slovu hodně ví a s kým to mohu, díky zpřízněnosti duší, probrat Sineira et studio.
Tacitovo bez hněvu a vášně uzavřelo středeční názory a argumenty a od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se loučí Ondřej Konrád.
Podpořte podcasty Českého rozhlasu v anketě Podcast roku. Hlasujte pro Vinohradskou 12 a další rozhlasové podcasty na webu podcastroku.cz v kategorii Veřejnoprávní podcast. Děkujeme za podporu. podcastroku.cz